ንዑደት ናብ ክልል ዓፋር ከባቢ ዳሎል ምስ መሓዙታ ዝተጓዓዘት እስራኤላዊት መንእሰይ ሞይታ። እታ እስራኤላዊት ዝሓለፈ ቀዳም ካብ ጉጅላኣ ዝጠፍአት ኮይና ሰንበት ድማ ሂወታ ሓሊፉ ተረኺባ። ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ክልል ዓፋር ምኽንያት ሞት እታ እስራኤላዊት ልዕሊ ዓቐን ሙቐትን ፅምኢ ማይን ክኸውን ይኽእል ኢሉ ምልጌታ ኣፅበሃ ዝርዝሩ ይኹና ኣሎ።
22 ዓመት ዝዕድሚያ እስራኤላዊት ኣያ ናሚህ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ኣብ ኣዝዩ ልዑል ዋዒ ዘለዎ ኣብ ክልል ዓፋር ዝርከብ ከባቢ ዳሉል ዑደት እናገበረት ካብ ጉጅላኣ ተፈልያ ድሕሪ ምጥፋእ ብዝተገበረ ኣለሻ ድሕሪ ሓደ መዓልቲ ሞይታ ተረኺባ። ኣያ ንተምሃሩ ኢንጂነሪንግ ኣብ ዝተሰናድአ ናይ ሓደ ወርሒ ስልጠና ንምስታፍያ ናብ መቐለ መፅያ ነይራ። እቲ ስልጠና ምስተዛዘመ 6 እስራኤላውያን 2 ኢትዮጵያውያን ብሓባር ብምዃን ናብ ዓፋር ብምኻድ ቃላይ እሳተ ጎመራ ኤርታዓሌ ከባቢታት ዳሉል ዑደት ንምክያድዮም ተሊሞም ናብቲ ከባቢ ዘምርሖም። ምክትል ሓላፊ ቢሮ ባህልን ቱሪዝምን ክልል ዓፋር ኣይተ ኣሕመድ ዓብደልቃድር ኣብቲ ጉዳይ ጠሚቱ ሓቲትናዮም ዝሞተትሉ ምኽንያት ኣብቲ ከባቢ ብዘሎ ልዑል ምቆት ዝፈጠሮ ፅምእ ማይ እውን ክኸውን ከም ዝኽእል ተዛሪቦም። ኮይኑ ግና ውፅኢት ምርመራ ሕክምና ምስተዛዝመ እቲ ትኽክለኛ ምኽንያት ዕላዊ ክግበር ኢሎም
ሞታ ነው የተገኘችው። ከፍተኛ መጠን ሙቀት ነው ያለው።
ሞይታ ተረኺባ ልዑል መጠን ሙቀት ይዘሎም ብሕክምና ዝረጋገጽ ካሊእ ሕማም ከም ልብ ድኻም ዓይነት ከይህልዋ እምበር ማይ ፅምእን እቲ ሙቀት እዩ ምኽንያት ሞታ ኢልና ንሓስብ። እቲ ኣስከሬን ካብ ዝተረኸበሉ ቦታ ድማ ብምትሕባር ህዝብን መንግስትን ክልል ዓፋር ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝለኣኸሉ ኩነታት ኣመቻችና እዮም ዝበሉ። ኣያ ዕለተ ቀዳም ከም ዝጠፈአት ምስ ተፈለጠ ሰራዊት ምክልኻል ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ኣካላት ኣብቲ ኣለሻ ከም ዝተሳተፉ ዝገለጹ ኣይቲ ኣሕመድ ሰንበት ረፋድ ድማ ሂወት ሓሊፉ ከም ዝተረኸበት ገሊፆም መንገዲ ጠፊኡ ዋይ ክኸውን ዝኽእል እቲ ከባቢ ምቸ ኣይኮነን። መእተዊኡን መውፅኡን ሓደ እዩ። እቲ መስመር ሓደ ግዜ እንተስሒትካ ዝፈልጦ ሰብ ተዘይኮይኑ ናብ ቦትኡ ክምለስ ተፀጋሚ እዩ። ብመሰረት እዚ እቲ ኣለሻ ሰራዊት ምክልኻል ማሕበረሰብ እቲ ከባብን ካልኦትን ብምስታፍ ቀዳም ክሳብ ለይቲ ኣለሻ ተኻይዱ ሰንበት ረፋድ ሰዓት 3 እያ ድማ ዝተረኸበት እዮም ዝበሉ። ቅድሚ ሕዚ ኣብ ከባቢ ኤርታዓሌ ብምቆትን ድኻምን ሰባት ሂወቶም ከም ዝሓለፈ ዝገለፁ ኣይቲ ኣሕመድ ኣብ ዳሉል ግና ኣጋጢሙ ከም ዘይፈልጥ እዩ ተዛሪቦም። ምስ ኣያ ሓቢሮም ካብ ዝተጓዓዙ ሓንቲ ፅዴና ኣባዲ ዝተባሃለት ንቢቢሲ ከም ዝገለፀቶም ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ረቡዕ እቲ ዑደት ከም ዝጀመሩን ቀዳም ንግሆ ድማ ኣያ ምስ መሓስታብ ምዃን ናብ ዳሉል በፂሖም ዑደት እናገብሩና ሃለው ድማ ካብቲ ከባቢ ዝወፅእ ኬሚካል ብዝነበረ ልዑል መጠን ሙቀት እውን ኣያ ነቲ ዕደት ኣቋሪፃ ክምለስ የላ ምምላስ ከም ዝጀመረት እዩ። ድሓር ግና ከም ዝጠፍአት ብዝተገብረ ኣለሻ ድማ ክትኸዶ ካብ ዝግባእ ተፀራር ኣንፈት ሞይታ ተረኺባ ኢላ። እቲ ከባቢ ተመሳሳሊ ብምዃኑ ንጓዓዘሉ ኣንፈት እውን ንምፍላጥ ኣፀጋሚ ነይሩ ኢላ ተዛሪባ። ኣስከሬን ኣያ ሰንበት ብኣውሮፕላን ናብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝተለኣኸ ድማ ንምፍላጥ ተኻኢሉ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም።
እዚ ድምፂ